ons toetrede tot die erediens kom uit gesang 164 strofe 1. Na die fotum en seën sing ons tot lof van die Here uit gesang 200 vers strofes 1 en 3. Ek hou vir die strofes 3 voor. Sou ek o Heer u nie vereer nie, sou ek u goedheid nie verstaan. Sou u my raad gee, ek nie leer nie, die weg wat u my wys nie gaan. Nee Heer, u rig my wil en strewe, u woord bly my gedurig by. Vul met u liefde ook my lewe, om my in alles u te wy.
God sê in sy woord, as ek die huis nie bou nie, soog die wat daaraan bou te vergeefs. As ek die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede, word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, die woord van God sê, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Dit kan ons alleen ontdek as ons met alle erns ons lewe meet aan God se wet. Kom ons doen dit deur te luister na die eise wat Jesus Christus in Lukas 10 vers 25 tot 27 aan ons stel. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou laaste soos jouself. Voor hierdie eise staan ons almal skuldig. Kom ons bely saam met die psalmdigter ons skuld voor God. Teen u alleen het ons gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in uw oë. Ons was al skuldig toe ons gebore is. Aan almal wat hulle sondes voor God bely, gee God opnuut sy genade. In 1 Johannes 2 vers 1 tot 2 lees ons, as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die sondes van die hele wêreld. Almal wat met God versoen is, bly al geloof in die drie enige God. Kom ons bely in staande ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense en ter wille van ons gesaligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet. Grond op die leer van die apostels. Ons bely ons doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding. Wat hy ons in Christus gegee het. Ons sing uit gesang 597 strofes 5.
Geliefdes, ons maak volgende die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die Ou Testament uit 2 Konings hoofstuk 20 daarvan af vers 12 tot en met vers 21. In die Kansel Bybel ons dankie vir die voorreg om die woord te kan oopmaak, daaruit te kan lees. Ons bid en ons vra, dat het u dit in ons sal stilmaak. Dat ons hier die woord van u ter harte sal neem, en dat dit ons leven sal rig. Ons leef in 'n wêreld, waar daar baie stemme is, waar daar baie leringe is, inligting is oral beskikbaar, maar die waarheid is skaars. En so Here, dank ons U vir hierdie woord wat U aan ons geskenk het. U woord wat ons kan bestudeer. U woord wat ons kan oordink. Vader, so bid ons ook dat U ons ook sal lei dat daar in ons daaglikse lewens, waar ons ons bevind, dat ons hierdie woord sal oopmaak. Dat sal lees. Daarna sal luister. Want in 'n verwarde wêreld bring dit weer vas te hoop. Vader, U ken ons. U ken ons omstandighede. U weet van ons seer. 'N seer wat ons baie kere ook maar wegsteek vir ander. U ken ons probleme, ons onsekerhede, ons vrese. Dit ook, Here, steek ons ook baie kere weg vir ander, maar U weet. Vader, so bid ons vanmôre. Dat U ook met elkeen van ons sal wees in ons omstandighede. Dat U ons sal versorg. Dat U ons sal lei. U ons sal vashou. Dat U ons sal dra. En dankie, Heer, vir die verlossing en die uitkoms waarvan ons seker mag wees deur U Seun Jesus Christus. O Heere, ons bid ook vir ons land. Dit gaan nie goed nie. Heere, ons is eerlik, ons raak ook maar baie kere bekommerd en mismoedig, moedeloos. So bid ons ook Heer, dat U ons ook hierin sal bystaan en op U tyd ook vir ons uitkom sal bring. Heer, gebruik ons ook, stuur ons, Heer, om ook U woord te verkondig in woord en in daad, maar ook in die besonder, dat ons U woord sal verdedig. Dat ons sal opstaan vir die waarheid. Dankie ook, Heere, vir al U genade en liefde, wat ons uit U goddelike hand ontvang. Ons is so geneig om te kla en te kerm. Ons is soms so ongelukkig oor dit wat ons nie het nie. Veral as ons vergelyk met ander. Ja, my pakkie lyk altyd swaarder en slegter as 'n ander eens. Maar Heer, gee vir ons daar die geloofsoog, dat ons ook die seëninge sal raak sien. Want daar is soveel om voor dankbaar te wees. Daar die dinge wat ons so vanselfsprekend aanvaar. Dankie, Here. Dankie dat ons kan luister, dankie dat ons kan sien, dankie dat ons kan praat, dankie dat ons kan beweeg. Dankie dat ons onsself kan klee en dat ons kan eet. Daar 'n dak oor ons kop is. Dankie dat daar geliefdes is waarmee ons die lewe mag deel. Ook geliefdes is wat ons ook dra in moeilike tye. Wat ons ondersteun. Vader, ons bid. Wees ons genadig en vergeef ons ook ons skulde. Ons erken ons is sondaars. Ons erken ons is swak. Ons erken ons is soms baie moedswillig. Ons erken ook dat ons baie keer ook nie ons eie skuld aanvaar nie. Here, wees ons genadig en vergeef ons. Lei ons deur die woord en deur U Gees, dat ons ook bereid sal wees om ook soms die minste te wees en ook reg te maak waar ons verkeerd opgetree het. Ook 'n sagte woord te spreek waar ons 'n harde woord gespreek het. Dat ons ook 'n handdruk sal gaan gee. Om verskoning sal vra. Want Heer, ons is nie in beheer van tyd nie. Ons besef dit net nie altyd. Praat vanmôre, Here. Want u diensknegt en die diensmaagd luister. En ons bid dit in die naam van ons Heer, hy wat leef en regeer tot in ewigheid, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees saam daar uit 2 Konings hoofstuk 20. Van Babel, seun van Baladan, briewe en geskenke na Hizkia toe gestuur, omdat hy gehoor het van Hizkia se siekte. Hizkia het die gesante te woord gestaan en hulle daarna al sy skatkamers gewys met die silwer, die goud, die kruie en die geurige olie. Sy wapenkamer en alles wat in sy voorraadkamers was. Daar was niks in sy paleis en in sy koninkryk wat Hizkia die gesante nie laat sien het nie. Toe kom die profeet Jesaja na koning Hizkia toe en vra vir hom, wat het daar die mense gesê en waar vandaan kom hulle? Hizkia het geantwoord uit 'n ver land van Babel. Wat het hulle in jou paleis gesien? Vra Jesaja. En Hizkia antwoord, hulle het alles gesien wat in my paleis is. Daar is niks van my skatte wat hulle nie gesien het nie. Toe sê Jesaja vir Hizkia, luister wat sê die Here. Daar kom 'n tyd dat alles wat in jou paleis is, weggedra sal word na Babel toe. Al die skatte wat jou voorvaders en jy versamel het, daar sal niks oorbly nie, sê die Here. Van jou eie seuns wat uit jou gebore is, sal gevat word. En hulle sal diens doen in die paleis van die koning van Babel. Hizkia het vir Jesaja gesê, die woord van die Here wat jy aan my oorgedra het, is goed. Hizkia het bygevoeg, as daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is. Die ander verhale oor Hizkia, oor sy moedige optrede en oor die dam en die kanaal wat hy gebou het om die water in die stad in te bring, is opgeteken in die annale van die konings van Juda. Hizkia is oorlede en sy seun Manasse. Sover ons skriflesing, gras verdor en blomme verwelk. Maar die woord van God bly vir ewig. Geliefdes, ons sing saam uit Gesang 442 Gesang 442. Ons sing daar saam strofe 1 en strofe 2. Beliefdes in ons Here Jesus Christus, ons teksvers vir oggend se prediking kom uit 1 Samuel 8 vers 20. Ons wil ook soos al die nasies wees. Ons koning moet oor ons regeer. Hy moet ons lei en ons oorleef. Ons wil ook soos al die nasies wees. Is ons tevrede met wat ons uit die Here se hand ontvang? As gelowiges bely ons en glo ons dat alles wat ons het en wat ons is, kom uit die hand van ons Skepper. En nou kom die vraag, nou maar waarom is ons so onvergenoegd met wat die Here ons bied? Is u tevrede met die beroep waarin u bevind? Is u tevrede met die finansiële posisie waarin u is? Is jy gelukkig daar by die skool? Is jy tevrede in die verhoudings waarin jy staan? Jou huwelik, verhouding met jou kinders, verhoudings, ouers, vriende en familie? Is jy tevrede met jouself? Met jou voorkoms? Hoe jy lyk? Geliefdes, luister mens na mense en kyk mens na menslike optredes, dan is het baie duidelik dat mense onvergenoegd is, ontevrede. Ons wil toch so graag soos iemand anders wees. Ons kyk baie kere met heimwee na 'n persoon se beroep. En ons is soms so spyt oor die beroepskeuse wat ons uitgeoefen het. Ons kyk na ander persoon se finansiële posisie en ons wonder soms waar ons verkeerde besluite geneem het. Ons kyk baie kere na ander mense se voorkoms en vra, hoekom kon ek nie so gelyk het of so 'n persoonlikheid gehad. Ja, geliefdes, ons is lief om te vergelyk. Ons wil soms ook graag soos ander wees. Ons wil ook graag besit wat ander besit. Vandag kyk ons, en dis 'n baie gewilde oefening, na ander dele in die wêreld. Het lyk vir ons beter. Ons sou so graag daar wou wees. En het bring ons by 'n punt waar ons eintlik moet erken dat ons ontevrede is. Ons is ontevrede met dit wat die Here ons bied. Want ons is altyd soekend na beter. Hierdie gedagte, hierdie onvergenoegdheid van ons menswees, bring ons ook by hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het. Hier lees ons van 'n koning wat ook onvergenoegd was met dit wat die Here hom gebied het. 'N koning wat ook graag soos ander konings wou wees. Dit is natuurlik 'n lang geskiedenis. Skia was nie die eerste een nie, natuurlik ook nie die laaste nie. Die geboorte van hierdie onvergenoegdheid, hierdie ontevrede wees met jouself en jou omstandighede en jou posisie, vind ons natuurlik terug by die sondeval. Want is juist daar waar die Satan die mens oortuig, dat hy rede het om ontevrede te wees. waar hy hierdie belofte maak, dat die mens meer kan wees, meer kan besit. En daar word hierdie soeke, hierdie verlange gebore. Ons sien dit ook in die wordingsgeskiedenis van die koningstyd van die volk van God. Dit begin daar as die volk kom by Samuel. En vir Samuel vra, ons soek ook 'n koning soos die ander nasies. En dan is daar 'n hele lang gesprek tussen Samuel en die volk en die slotsom is, maar ons wil graag wees soos ander nasies. U sien, hierdie volk van God was onvergenoeg met dit wat hy vir hulle gebied het. Hulle het 'n bietjie om hulle gekyk en gesien hoe dit lyk by ander nasies. Hulle het konings gehad. Hulle het weermagte gehad. Hulle het infrastruktuur gehad. Hulle was jaloers. Hulle wou ook graag so wees. En as 'n mens hierdie geskiedenis gaan volg van die een koning na die volgende koning, dan sien ons juist hierdie kiem van onvergenoegdheid raak. Dat die een koning, wat in 'n sekere mate reg kry om 'n bietjie uit te styg, om, kom ons sê, 'n standaard daar te stel, was natuurlik koning Dawid gewees. In Dawid vind die volk, dat hulle kan wees soos ander nasies. En dan daar die tragiese verhaal, dat elke koning wat na Dawid sou kom, ook graag weer wou wees soos Dawid. En dit bring ons dan by hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het. Hizkia is 'n baie interessante figuur in die Bybel. Ons lees daar in hoofstuk 18 dat hy koning geword het. In die tyd waarin hy koning geword het, was 'n baie moeilike tyd gewees. Die Assiriërs het die Noordryk verower en weggevoer in ballingskap vir Israel. En hy was koning van die Suidryk van Juda. Ons weet dat in na koning Salomo die ryk in twee verdeel het. Daar was hierdie bedreiging gewees van die Assiriërs, maar ook in Juda het dit nie goed gegaan. Hierdie volk was ook oor jare deur koning sleg regeer. Afgodery het hoogtey gevier. Hierdie volk het eintlik maar verval in 'n barre heidendom. Ja, hulle was in 'n sekere sin soos ander nasies. Maar het was juist Hizkia wat begin met godsdiensthervorming, die woord van God wat weer herontdek word. En Hizkia ruk in 'n sekere sin die volk weer reg. Hy plaas God weer in die sentrum van hulle lewe. Maar benewens dit, was daar ook hierdie bedreiging van die Assiriërs. En ons lees, dat die koning van Assirië, Osanjere, probeer het ook om Jerusalem te beleer. Maar Hizkia was 'n baie vindingryke koning gewees. En hy het die regte mense aangestel om hom te kon help. En so het hy ook gesorg vir 'n baie goeie infrastruktuur in Jerusalem. Soveel so dat daar vars water in Jerusalem deurlopend kon wees. Dat as hierdie koning van die Assiriërs Jerusalem probeer beleer en eintlik alle voorrade afsluit en Hizkia en sy mense afsluit van die buitewêreld, hulle in staat is om hierdie aanslag te kon weerstaan. Soveel so dat God vir hulle oorwinning gee. Hierdie aanslag word afgeweer. Dit het natuurlik vir hierdie man baie eer gebring. Hy was die koning van herstel. Godsdienstige hervorming. Infrastruktuur. Waterkanale wat gebou is. Die afweer van 'n magtige wêreldmoondheid. Ja, in 'n sekere sin was Hizkia hy raak baie siek, Jesaja kom by hom en sê hy gaan sterf. Vir Hizkia was dit natuurlik verskriklik gewees. Ons kan onsself net indink waar deur hierdie koning moes gaan. En hy pleit by die Here, Here asseblief, help my. Spaar my lewe. Gee my maar net 'n paar jare by. Hy wil ook sekerlik ook maar 'n bietjie hierdie voorspoed beleef. Hy wil ook 'n bietjie die voorspoed beleef van al sy harde werk. Die Here verhoor sy gebed en hy gee hom 15 jaar by. 'n Wonderwerk. Hy gee selfs 'n Hizkia teken om dit te bevestig. As ons lees tot hier, is Hizkia 'n baie besonderse koning. 'n Koning wat in baie opsigte eintlik veel meer was as dit daar. Maar dan lees ons van hierdie besoek, soos ons vanoggend gelees het uit ons teksgedeelte. Uit 'n baie ver land, 'n land met die naam van Babel, kom daar gesante op 'n staatsbesoek. Hulle kom kuier vir Hizkia. Hulle het gehoor van sy siekte, en hulle kom met mooi woorde en briewe en geskenke en hulle stel belang. Hulle doen die moeite om van ver te reis om hierdie koning te besoek. Dit was sekerlik vir hierdie koning 'n gebaar van vriendelikheid, 'n gebaar van omgee. En met al hierdie eer en roem wat hy onder sy eie mense verwerf het, het hy natuurlik ook van hierdie eer gehou. Hierdie eer wat van ver af gekom het, 'n koning van 'n ver land, wat in hom belangstel. Dit moes vir Hizkia natuurlik maar 'n bietjie opgehef het. Maar ook maar weer eens, tipies mens, soos ons ook maar vind daar by die geboorte van hierdie onvergenoegdheid van die mens daar in die paradys, bevind Hizkia hom tussen mense by wie hy nie gehoort het. En met hierdie verleidelike woorde, soos destyds in die paradys, word hy so mee gesleer, dat hy eintlik oorrompel word. Want hierdie koning van Babel was nie dom nie. Inteendeel, 'n baie, baie geslepe en intelligente mens. Nooit die fout maak om te dink dat die goddeloosheid gelykstaande is aan onnooselheid nie, dit is nie. Hy wou gaan kyk. Hy wou weet wat gaan in Jerusalem aan. Wat het hierdie mense in staat gestel om Assirië te kon afneem? Hizkia gaan wys alles. Sy skatkamer, sy voorraadkamer, sy wapens. Hy gaan wys vir hulle sy ingenieurswerk, die infrastruktuur wat hy daar geskep het. Die geheimenis van waar die water vandaan kom. Ja, dit alles gaan wys hy vir hierdie heidene. En Hizkia is baie bly en baie opgewonde, want hy is nou soos die koning van Babel. Hy glo, hy is net so belangrik, so ryk en vindingryk. En dan kom die Here by hom, en by monde van die profeet Jesaja vra hy vir hom, wie is hierdie mense? Wat het hulle hier kom soek? En Hizkia wat so selfvoldaan antwoord, hulle het vir my kom kuier. Jesaja, jy sal dit nie glo nie. Ons is nou so belangrik dat die wêreld ons raak sien. Ek kan nou ook gereken word as een van die magtige konings van hierdie wêreld. En ek het vir hulle gaan wys wat ons het, ons wapens, die infrastruktuur, alles. En Jesaja kyk vir Hizkia en hy skud sy kop. Hoe dom kon jy wees? En daar die harde woorde wat Jesaja spreek, kan vir hom sê, hulle gaan alles kom vat. Alles wat jy gewys het, gaan weggedra word. En jou mense gaan slawe word. Jou eie seuns gaan weggeneem word. Ja, geliefdes, die res is geskiedenis. Dit het ook so gebeur. Tragies. Waarom so tragies? Die rede is omdat Hizkia onvergenoegd was met dit wat die Here hom gebied het. Hy het geglo, hy self kon beter en groter. Hy wou so graag wees soos die ander konings. Hizkia vergeet, hy besef nie, maar hy is nie soos ander konings nie. Want hy dien die lewende God, hy dien nie af God soos die ander nasies nie. Hy is nie soos die van Babel nie. Dit was hier die God wat hom in staat gestel het om daar die hervormings te kon doen. Dit was daar die God wat hom in staat gestel het om met wysheid en insig te kon regeer, om 'n infrastruktuur daar te kon stel. Dit was God wat hulle in staat gestel het om die aanslag van die Assiriërs te kon afweer. Hizkia moes staan vir die waarheid. Hy moes God verdedig, het eintlik in 'n sekere sin, God se waarheid. Hy moes nie toegelaat het dat die heidene in die skatkamers kom van God se volk nie. Want hierdie heidene het nie belang gestel in die God van Israel nie. Hulle het gaan kyk na die swakheid van Israel. Om hierdie klomp in Juda te oorrompel en te verower. Was Hizkia toe soos ander konings? Het die koning van Babel hom gesien as sy gelyke? Nee, beslis nie. Die koning van Babel het gelag. Hoe dom kon hierdie koning wees? Was Babel beïndruk? Nee, allermins. Hulle sien die swakheid raak en hulle kry voordeel uit die swakheid. En wat was hierdie swakheid gewees? Hulle was onvergenoegd met wat God hulle gebied het. Hulle wou graag soos ander wees. Weet jy geliefdes, hierdie onvergenoegdheid, hierdie ontevrede, sou maar net voortgaan. En ons sien het so duidelik raak in die koms van die Here Jesus. Die volk is ongelukkig, hulle is ontevrede met die omstandighede waarin en hulle bevind het. En hulle soek 'n Messias, 'n verlosser, interessant, hulle soek 'n verlosser en 'n Messias soos 'n Dawid. Hulle verlosser, hulle Messias moet wees soos Dawid. Ander woorde, soos 'n ander redder, 'n ander verlosser. Hy moes die Romeine kom verower. Hy moes Gods volk kom plaas in die posisie van hierdie magtige volk. Hulle wou oor die wêreld regeer. Maar is baie duidelik as die Here Jesus hier kom en begin optree, dat hy nie soos ander verlossers was. Hy was anders, want hy was die seun van God. Hy was die openbaring van God. Daarom dat daar mense is wat vra maar wie kan hy wees? Wie is hierdie man? Hy praat dan anders. Hy tree anders op as wat ons verwag. Natuurlik was dit ook die groot rede vir hierdie ongelooflike teleurstelling aan hierdie man. Want hy was nie soos ander nie. Die Here Jesus was uniek. Dis waarom die volk ook om lei na Golgotha. Dis waarom hulle skree vir Barabbas. As hierdie Jesus van Nazareth toch maar net soos hierdie man was, wat bereid was om die wapen op te neem, dan was dit vir ons beter. Maar nou is hy anders. Daarom maak hulle hom dood. Soos ander misdadigers. As hy dan nie soos 'n ander verlosser mag kan wees nie, dan maak ons hom soos ander misdadigers. Maar ook hierin triomfeer die Here Jesus, as hy die dood oorwin. As hy juist die sonde en die skuld van die wêreld op hom neem, en juist kom toon, dat hy nie soos ander misdadigers is nie, maar dat hy die enigste ware verlosser en oorwinnaar is. En wat kom doen die Here Jesus, geliefdes? Hy bring nie net vrede tussen God en mens nie. Hy bring nie net hierdie tevredenheid tussen God en mens, dat God weer met tevredenheid na sy skepsels mag kyk nie. Maar hy bring ook die mens in 'n toestand dat die mens ook tevrede kan word met homself, met sy omstandigheid. Hy kom trek juist die wortel uit van daardie onvergenoegdheid. En weet jy, geliefdes, al lees 'n mens die Nuwe Testament verder, en ons gaan kyk na daardie gelowiges, daai eerste Christene, dan sien ons iets hiervan raak. Daai tevredenheid met hulle omstandighede, ons dink aan 'n man soos Paulus, wat in die gevangenis sit, wat eintlik alle rede gehad het om moedeloos te wees, ontevrede te wees met dit wat die Here op sy pad gebring het. Dan lees ons, hy sing lofliedere, en hy bemoedig mense, en hy verkondig die evangelie. Ja, later lees ons ook weer van latere generasies, soos vir wie Petrus ook skryf, wat ongelukkig sou raak. Ja, geliefdes, dis maar deel van ons sondige kant. Om onvergenoeg te wees met wat die Here ons bied. En weet jy, dis juist ons swakheid. Want ons sluit onsself ook maar vir die wêreld en vir die Satan oop, en ons gaan wys ons onvergenoegdheid. En die wêreld by dit uit. Want die wêreld probeer ons te oortuig dat ons iets beters kan wees. Dis waarom ons ook lief is om te vergelyk en na ander te kyk, en ons baie kere ook vir mekaar sê, wat het ek verkeerd gedoen, dat my omstandigheid nie kan wees soos die volgende persoon se nie. Daagliks is ons besig om te vergelyk. Broers en susters, in plaas daarvan dat ons vrede moet maak met onsself, want ons hoef nie om ons rond te kyk na ander nie. Ons moet net opkyk. Hiskia moes net opkyk en vir die Here sê dankie. Ja, in die oë van die wêreld was Hiskia natuurlik nie so magtig soos die Assiriërs en so ryk soos die Babiloniërs en invloedryk soos die Babiloniërs nie. Maar in soveel meer opsigte was hy besonders. Hy was ryk aan God se genade. Hy was magtig met in God se barmhartigheid en God se krag. Die Here het hom gehelp. Hy was anders. Hy was besonders. Maar vir Hiskia was dit nie genoeg nie. Broers en susters, hoe kyk ons na die wêreld? Hoe kyk ons na onsself? As die Here ons vanmôre sou vra, en wat het die wêreld by jou gevind? Geliefdes, laat ons tevrede wees met wie ons is. Want elkeen van ons is uniek. Elkeen van ons het die voorreg om in 'n besonderse verhouding met die lewende God te staan. En die Here gee nie vir ons 15 jaar nie. Hy gee nie vir ons die oorwinning oor aardse krisisse en nood nie, so waarna ons so baie kere smag nie. Hy het vir ons reeds die oorwinning gebring oor die bose, oor die Satan, oor sy aanslag. En hy gee vir ons die ewige lewe. Hoe mag ons dan onvergenoegd? Derde deel van die Heidelbergse Katekismus handel juist oor die dankbaarheid. Is ons nog dankbaar? Is ons nog tevrede? Geliefdes, ongeag ons omstandighede, hoe moeilik en swaar dit ook al soms mag wees, kyk op. Vind die dankbaarheid en die tevredenheid in God. Want ons leef onder die hand van God. En die Here se hand is vir ons oop. Hoe sou ons lewens gewees het as ons nie onder die hand van die Here was nie? Geliefdes, mag ons tevrede wees, mag ons dankbaar wees, mag ons loof en mag ons jubel in ons hemelse Vader. Dat hy sy seun vir ons gestuur het, sy gees op ons uitgestort het, om ons deur hierdie wêreld te lei. En God dank, dat ons nie nodig het, om soos ander nasies te wees nie. Mag ons Gods woord ook verdedig teenoor die heidene van hierdie wêreld. Amen. Geliefdes, ons slotsang vir oggend is ook ons slotgebed. Gesang 266, die Onse Vader. Ons sing dit staande en ons sing dit biddende. Gesang 266, waarna u bly staan vir die uitspreek van die Seun. En dan sing ons saam uit gesang 286. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.